Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και σήμερα στην κονσόλα του ήχου μαζί μας ο Γιώργος Κωστόπουλος. Και φυσικά ο σημερινός μου καλεσμένος, ο κύριος Άγης Πετάλας, κατά κόσμον δικηγόρος και συγγραφέας ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου με τον γενικό τίτλο «Εις την ψυχήν ελπίδα». Μυθιστόρημα δηλαδή, από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Μας έρχεται και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πετάλα, είναι το δεύτερο έργο σας αυτό.
Ναι, είναι το δεύτερο. Είχε προηγηθεί η συλλογή διηγημάτων, αφηγημάτων, η δύναμη του κυρίου Δέλτα από τις εκδόσεις Αντίποδες.
Ναι. Λοιπόν, τώρα έρχεστε με ένα χορταστικό, έτσι και πολυσέλιδο μυθιστόρημα, ιστορικού τύπου. Ναι. Και παρουσιάζεται μια πολύ έτσι ζωντανή και αμφιλεγόμενη περίοδο ιστορική, με πρόσωπα επίσης αμφιλεγόμενα ως πρωταγωνιστές, είτε αυτά είναι πραγματικά όπως είναι ο Αλέξανδρος της βασιλικής οικογένειας, είτε είναι φανταστικά όπως είναι ο δικός σας πρωταγωνιστής. Έτσι δεν είναι?
Σωστά, ναι, ακριβώς.
Είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, είναι, δηλαδή.
Είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Στο βιβλίο υπάρχει μια μίξη φανταστικών και πραγματικών, ιστορικών δηλαδή, προσώπων. Και μέσα από το παιχνίδι αυτό της μυθοπλασίας με την ιστορία προκύπτει μια αφήγηση η οποία, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να ιχνηλατήσει την πορεία κάποιων σημαντικών ιδεών που προσδιορίσαν τουλάχιστον τον 20ο αιώνα και μας προσδιορίζουν ακόμα και σήμερα. Και συνεπώς αυτό το παιχνίδι μεταξύ μυθοπλασίας και ιστορικής πραγματικότητας ουσιαστικά επιχειρεί αυτό που μόλις είπα, δηλαδή να δείξει την ανάδυση αυτών των ιδεών στον ναι. τόπο, στον χώρο και στον χρόνο που γεννήθηκαν.
Αυτών των ιδεών. Ποιων ιδεών?
Είναι πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον στη δική μου σκέψη, το πώς στις αρχές του 20ου αιώνα ουσιαστικά έχουμε προκύπτει μια μεγάλη συζήτηση για αυτό που συνολικά θα έλεγε κανείς ότι και συμβολικά αποτυπώνεται ως η νέα ζωή. Έχουμε δηλαδή την αυγή μιας προσδοκίας για μια ολότελα νέα ζωή, για μια υπέρβαση του κοινωνικού σε όλα τα επίπεδα. Υπ' αυτή την έννοια πολλά πράγματα, πολλές προσλαμβάνωσεις των ανθρώπων της εποχής επαναπροσδιορίζονται. Κυρίως σε πολιτικό επίπεδο και δευτερευόντως όμως και σε προσωπικό, σε αισθητικό επίπεδο, καθώς και σε ερωτικό επίπεδο. Έτσι, επομένως, έχουμε καταρχήν τις εκρηκτικές κοινωνικές επαναστάσεις των αρχών του 20ου αιώνα, μαζί με την αισθητική συζήτηση για το νόημα της μοντέρνας τέχνης, mm-hmm. Καθώς επίσης φυσικά και την ψυχαναλυτική θεωρία και την συζήτηση επί των νέων για την εποχή εκείνη σχετικών ιδεών.
Άρα αυτό το οποίο είναι το αρχικό σας ερέθισμα και ο βασικός σας στόχος είναι να δείτε πώς γεννιούνται και πώς αναπτύσσονται αυτές οι νεωτερικές για την εποχή τους ιδέες, οι οποίες εντός ή εκτός εισαγωγικών κοντράρονται με μια πραγματικότητα ελληνική που έχει να κάνει είτε με το θεσμό της βασιλείας αυτής καθ' αυτής, είτε με την ιστορική συγκεκριμένη περίοδο που είναι η περίοδος του διχασμού, mm-hmm. Βενιζέλος, Κωνσταντίνος κλπ. Mm-hmm. Και είτε με τα ρεύματα, τα άλλα, τα αισθητικά ρεύματα, γιατί γίνονται εκτενείς αναφορές και mm-hmm. στο φουτουριστικό κίνημα,
σωστά.
του Μαρινέτη το φουτουριστικό.
Ακριβώς.
Και βεβαίως ο πρωταγωνιστής σας δεν ανήκει ιδεολογικά mm-hmm. στην ιδεολογία του Μαρινέτη, αλλά αισθητικά όμως σωστά. είναι ένα πεδίο το οποίο ναι. αναζητεί με ιδιαίτερο ναι. ενδιαφέρον και ζέση, έτσι
ακριβώς,
δεν είναι.
Ακριβώς.
Η νέα ποίηση η οποία ανατρέπει την παλιά. Και η παλιά υπάρχει όμως εδώ, υπάρχει ο Δάντης.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι αυτή η μεταχνιακή εποχή. Ο φουτουρισμός είναι μάλλον το πιο εύγλωτο παράδειγμα του πώς οι άνθρωποι της εποχής σκέφτονται και προσπαθούν να δώσουν ζωή σε εντελώς νέες μορφές, οι οποίες σχετίζονται με αυτό που λέμε ανάθεση νεωτερικότητας. Πολύ σωστά παρατηρήσατε ότι η σχετική συζήτηση για το φουτουρισμό είναι έκδηλη σε όλο το μυθιστόρημα, καθώς ο πρωταγωνιστής υποτίθεται ότι όντας φοιτητής στην Ιταλία ήρθε σε σύνδεση με σε επαφή με τις φουτουριστικές ιδέες της εποχής. Και εδώ πέρα έχουμε επίσης και τη σύμπλεξη της αισθητικής με την πολιτική, καθώς όπως ξέρουμε ο φουτουρισμός ξεκίνησε σαν ένα ρεύμα ιδιαίτερα ριζοσπαστικό και μετά ακολούθησε, χοντρικά το λέω, ένα σχίσμα ανάμεσα σε ένα αριστερό φουτουρισμό, ο οποίος συμπλέει με τις εξελίξεις και την κοινωνική επανάσταση στην Σοβιετική Ένωση, και έναν συντηρητικό φασιστικό φουτουρισμό, ο οποίος συμπλέει με το Μουσολίνι, και ο Μαρινέτη είναι, ας το πούμε έτσι, ο αρχιερέας αυτής της τάσης.
Ναι. Ο Μαρινέτη βέβαια είναι αυτός ο οποίος φέρνει το καινούριο, με την έννοια ότι το μανιφέστο του είναι αυτό που ανοίγει το κεφάλαιο φουτουρισμός γενικά, άσχετα αν είναι φασιστικός ή κομμουνιστικός ο φουτουρισμός, ή βλέπει προς τα δύο ή βλέπει προς τα εκεί.
Και εδώ υπάρχει και η σχετική διερώτηση κατά πόσον αυτό που είπα πριν, η σύμπλεξη πολιτικής και αισθητικής και το γεγονός της αμφισημίας της αισθητικής σε σχέση με τις πολιτικές διαστάσεις που με φέρνει συνέχεια.
Είμαστε σε μία περίοδο πραγματικά καινούρια. Είναι μία από τις περιόδους που αποθεώνουν την έννοια της νεωτερικότητας, οι αρχές του 20ου αιώνα, σε όλα τα επίπεδα. Και πολιτικά και κοινωνικά γίνεται ο μεγάλος πόλεμος, ο μεγάλος για όλη την Ευρώπη, όχι για μας, αλλά για μας γίνεται η αιτία του διχασμού του ενός από τους, δεν ήταν ο πρώτος, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ μεγάλος εθνικός διχασμός ανάμεσα στο Βενιζέλο και στον Κωνσταντίνο, τους Βενιζελικούς και τους βασιλόφρονες κωνσταντινικούς, τους οπαδούς της ουδετερότητας, δηλαδή στον Πρώτο Παγκόσμιο, που ήταν ο Κωνσταντίνος και οι οπαδοί του, και της εμπλοκής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις δυνάμεις της Αντάντ που πρέσβευε ο Βενιζέλος και οι δικοί του οπαδοί. Το κίνημα του φουτουρισμού δεν παίζει απλώς ένα ρόλο στο μυθιστόρημά σας αναφοράς στο πλαίσιο των ιδεών που αναπτύσσετε, αλλά παίζει ένα καταλυτικό ρόλο στο να δεθεί, να προχωρήσει, να υπάρξει η ιστορία μεταξύ των προσώπων που πρωταγωνιστούν. Mm-hmm. Διότι εγώ έχω εδώ στο μυστόρημα αυτό του Άγη Πετάλα, ξαναλέω με τον τίτλο «Εις την ψυχήν ελπίδα», έχουμε μια παραδοξότητα. Δηλαδή χτίζεται μέσω των σελίδων του μυστορήματος και της φαντασίας του συγγραφέως, χτίζεται μια περίεργη, ιδιότυπη και μη ρεαλιστική σχέση μεταξύ του βασιλιά Αλέξανδρου, mm-hmm. γιατί είναι βασιλεύων ο Αλέξανδρος τότε, μιας και έχει διωχθεί ο Κωνσταντίνος, και ενός κοινού θνητού επαναστατικών ιδεών και καταβολών έτσι, και πεπιθήσεων, ο οποίος έχει σπουδάσει στο Τωρίνο. Το σπουδάσει είναι ημιτελές, δεν είναι ολοκλήρωση ποτέ τις σπουδές, μια ημιτελής διαδικασία, και ο οποίος έχει σχέση με τον Αντώνιο Γκράμψη, φαντάζομαι.
Ναι.
Τότε ο θεωρητικός του μαρξισμού στην Ιταλία, μαρξισμού-λενινισμού στην Ιταλία, και ο οποίος έρχεται εδώ στην Ελλάδα και μέσω των στίχων που απαγγέλει του Μαρινέτη, παρακαλώ, στον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει μια τρέλα με τις μηχανές, είναι ο βασιλιάς που γίνεται εύκολα μηχανοδηγός και γκαραζιέρης, τρελαίνεται με τη μηχανή δηλαδή του αυτοκινήτου και με την ταχύτητα του αυτοκινήτου, και μπαίνει μέσα στα γράσα για να τη φτιάξει κιόλας τη μηχανή. Οπότε ακούγοντας τον φοιτητή, πρώην φοιτητή στην Ιταλία, να του απαγγέλει σε μια περίεργη συνάντηση στίχους του Μαρινέτη, τρελαίνεται μαζί του και γίνονται κολλητοί πλέον, ας πούμε. Κολλητοί με την έννοια τη σημερινή, έτσι.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο συνδετικός ιστός. Δηλαδή, ουσιαστικά ξέρουμε από τις αφηγήσεις για το χαρακτήρα του βασιλεύοντος Αλέξανδρου, ότι ακριβώς ήταν ένας τέτοιος πολύ ενδιαφέρον, ήταν μια αρκετά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και σε σημεία αρκετά αποκλίνουσα από τα δεδομένα της εποχής, και αν σκεφτούμε ότι ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας και εν πάση περιπτώσει ήταν μπλεγμένος ακριβώς σε αυτή την υπόθεση του εθνικού διχασμού, η οποία ταλαιπώρησε για πάρα πολλά χρόνια φυσικά τη χώρα. Ο ίδιος όμως σε προσωπικό επίπεδο ήταν ένας, ας το πούμε έτσι, ένας νέος της εποχής του, ο οποίος πραγματικά είχε μια υπερβολική μηχανολατρεία, με αποτέλεσμα να τον ενδιαφέρει, τουλάχιστον σύμφωνα με τις βιογραφίες που έχουμε υπόψη μας, να τον ενδιαφέρει σε υπερβολικό βαθμό, ας πούμε, η σαμπρέλα της μοτοσυκλέτας του και πώς θα τη φτιάξει, και ελάχιστα το πώς θα διατηρήσει το κύρος του βασιλικού θεσμού ή, εν πάση περιπτώσει, θα εμπλακεί στην όλη αυτή διαμάχη. Επομένως, ακριβώς στο βαθμό που στο πρόσωπο του Αλέξανδρου και λόγω της κοινωνικής θέσης συμπυκνώνεται όλη αυτή η αντίθεση ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο, και κάπου λέει και στο βιβλίο ακριβώς ότι η ελκτική δύναμη των νέων ιδεών φαινόταν, αυτή η ελκτική δύναμη φαινόταν πόσο μεγάλη ήταν από το γεγονός ότι επηρέαζε και έναν νεαρό αριστοκράτη, ας πούμε, όπως είναι ο Αλέξανδρος, ο οποίος δεν μπορούσε να αντισταθεί σε αυτήν. Δηλαδή, μιλάμε για την ορμητική δύναμη της τεχνολογίας κτλ. Ακριβώς εκεί σφυριλατείται η φιλία του με τον φουτουριστή, ριζοσπάστη, επαναστάτη, ιταλοφερμένο σύντροφό του.
Ήθελε και αυτός, ο αφηγητής σας, αυτός ο επαναστάτης, φουτουριστής, αριστερός φουτουριστής αυτός.
Κομμουνιστής, έτσι θα το λέγαμε. Κομμουνιστής, ναι. Ξεκάθαρα.
Ναι. Είμαστε στο 1918.
Ναι.
Πια έχει ο πόλεμος, οδεύει προς τη λήξη του ο πρώτος μεγάλος πόλεμος και η Μπολσεβίκη Επανάσταση έχει ήδη γίνει.
Ακριβώς.
Οπότε θέλω να σας διαβάσω το κομμάτι του Μαρινέτη που διαβάζει, που απαγγέλει ο αφηγητής του Άγη Πετάλα στη μάζοξη με τον Αλέξανδρο, με τον βασιλεύοντα Αλέξανδρο, και μέσω του οποίου κερδίζει, γοητεύει τον διάδοχο και του τραβάει το ενδιαφέρον και αρχίζει η φιλία αυτή να χτίζεται. Το απαγγέλει το εξής λοιπόν το 18 τώρα στα αυτιά των συνδετημόνων και του ίδιου του Αλέξανδρου, που όμως έχει μια τρέλα με τη μηχανή. Ο μητρικό χαντάκι, γεμάτο σχεδόν από ένα νερό λασπόδες. Ωραίο χαντάκι μηχανουργίου. Γεύτηκα με βουλιμία τη δυναμωτική σου λάσπη, που μου θύμισε το ιερό στήθος της Σουδανής παραμάνας μου, όταν σηκώθηκα κουρελιασμένος, βρωμερός και δύσοσμος, από κάτω από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο, ένιωσα να διαπερνάει ειδονικά την καρδιά μου το πυρακτωμένο σίδερο της χαράς. Αυτό λοιπόν το ακούνε οι Αθηναίοι αστεί της εποχής και φίλοι του Αλέξανδρου, και ο ίδιος ο Αλέξανδρος και...
Ναι. Αυτό, για να πούμε, φυσικά είναι ένα απόσπασμα από τα μανιφέστα του φουτουρισμού. Μπορούμε να κάνουμε την παραπομπή. Η παραπομπή υπάρχει στο βιβλίο.
Ναι, ναι.
Είναι ένα απόσπασμα το οποίο συνδέεται ακριβώς με μια ιστορική, με ένα ιστορικό γεγονός, μάλλον με μια ιστορική αφήγηση της προσωπικότητας του Αλέξανδρου, όπως μας παραδίδεται από τον Χρήστο Ζαλοκώστα, ο οποίος ήταν φίλος του και βιογράφος του, ο οποίος μας λέει ακριβώς ότι σε κάποια στιγμή αφηγείται ένα περιστατικό στο οποίο ξαφνικά είδε τον Αλέξανδρο σε ένα χαντάκι να προσπαθεί να διορθώσει το αυτοκίνητό του λασπωμένος. Υπό αυτή την έννοια και ενθυμούμενος την αντίστοιχη περικοπή από τα μανιφέστα του φουτουρισμού, έτσι, σε μια πάρα πολύ ωραία απόδοση και μετάφραση, γίνεται ακριβώς αυτή η σύνδεση. Επομένως, αυτό που ανακαλεί στην ψυχή του Αλέξανδρου το συγκεκριμένο φουτουριστικό ποίημα δεν είναι απλώς ένα ξερό μοντερνιστικό πράγμα, αλλά ένα βιωματικό περιεχόμενο.
Βέβαια, ναι. Αυτό. Ναι. Μα δεν θα μπορούσε να το καταλάβει ο Αλέξανδρος.
Ακριβώς.
Δεν είναι ένας πνευματώδης νέος της εποχής, είναι ένας σωματώδης νέος της εποχής, ο οποίος διασκεδάζει. Έχει την αγαπημένη του, η οποία δεν είναι από βασιλικό οίκο, είναι μια μεγαλοαστή της εποχής, από μια αστική οικογένεια πλούσια, αλλά κοινή θνητή, είναι μια αστή, η ασπασία μάνου.
Σωστά.
Πόσο έχετε μπει μέσα στην μελέτη, την ιστορική μελέτη των προσώπων και της περίοδου για να γράψετε αυτό το βιβλίο?
Μπήκα αρκετά. Κυρίως όμως δεν μπήκα για να αποδώσω με ακρίβεια τις σχέσεις, τις κινήσεις ή τις πράξεις των ανθρώπων αυτών, αλλά κυρίως για να αντλήσω εκείνα τα χαρακτηρολογικά στοιχεία που μου φαίνονταν τα πιο δυναμικά στο χαρακτήρα τους και να τα αποδώσω μέσα στη μυθοπλαστική, μέσα στο μυθοπλαστικό πλαίσιο που είχα στο νου μου. Επομένως, παρότι τα πραγματικά γεγονότα και οι παραπομπές υπάρχουν στο τέλος του βιβλίου, αποδίδονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, ωστόσο δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει.
Ναι.
Κατά μία έννοια δεν με ενδιαφέρει καν να κάνω ιστορικό μυθιστόρημα. Με ενδιαφέρει ουσιαστικά με βάση το ιστορικό φόντο της εποχής να μιλήσω για το γεγονός και κυρίως για αυτή την αίσθηση και την αντίληψη αυτού που είπα πριν, δηλαδή της προσδοκίας της νέας ζωής, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη στις αρχές του 20ου αιώνα.
Σύμφωνοι.
Ενδεχομένως σήμερα.
Ναι. Άλλωστε και το «Νέα ζωή» είναι τίτλος έργου του Δάντη.
Είναι,
το «Νέα ζωή» είναι αυτό που ο καθένας στην ιστορική του περίοδο που βιώνει, που ζει και αναπτύσσεται, φαντάζεται ότι είναι ο στόχος ο τοπικός ή πραγματικός της ίδιας της ζωής. Ποια νέα ζωή θέλουμε πάντα, δηλαδή.
Ακριβώς.
Είτε ήμασταν στο Μεσαίο, είτε στην Αναγέννηση, ακριβώς, είτε στις αρχές του 20ου, είτε στον 23ο αιώνα που εμείς δεν θα ζούμε.
Εδώ βέβαια τίθεται μια διερώτηση.
Και... τι θα ζούμε?
Όχι.
Πώς έχετε κανένα νέο τέτοιο ωραίο?
Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν θα ζούμε. Το ερώτημα είναι κατά πόσο στην εποχή μας τελικά αυτό το στοιχείο αυτής της προσδοκίας, που άλλοι θα μπορούσαν να την πούνε μια ουτοπική μεσιανική προσδοκία, η οποία όμως υπάρχει στην ανθρώπινη ιστορία από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα τουλάχιστον, κατά πόσον έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αυτές οι διερωτήσεις για πολλά χρόνια ή ίσως και που φτιάχνουν τη χιλιετία, αν σκεφτούμε από το Μεσαίωνα υπάρχει χιλιαστική προσδοκία, μετά έχουμε αναγέννηση, διαφωτισμό κτλ. Ίσως είναι η πρώτη φορά στην εποχή μας που αυτή η προσδοκία δεν αποτελεί αντικείμενο μαζική συζήτηση ή διερώτηση.
Τώρα, στην εποχή μας.
Στην εποχή μας.
Προφανώς. Προφανώς. Έχουν υποχωρήσει όλα αυτά. Δεν είμαστε στην εποχή της νεωτερικότητας αυτού του τύπου.
Ακριβώς.
Είμαστε σε άλλου τύπου νεωτερικότητες. Θα δούμε που θα μας βγάλουν. Επιστρέφω όμως στην περίοδο που εξετάζεται. 1918, εθνικός διχασμός. Ο Κωνσταντίνος έχει εξοριστεί. Ο Βενιζέλος είναι στην ακμή του, την πρώτη του ακμή. Και ο Αλέξανδρος παίζει το ρόλο του πιονιού στα χέρια του Βενιζέλου. Ένας καλόβολος, χειραγωγήσιμος, πρίγκιπας, διάδοχος, ο οποίος βασιλεύει και ο οποίος υπογράφει τα πάντα ό,τι του δώσει ο Βενιζέλος χωρίς δευτεραντής. Δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, θέλει να διορθώνει ο ίδιος με τα χεράκια του και το γρίλο που παραγγέλνει την μπακάρ του, με την οποία τρέχει σε όλη την Αθήνα και στις παραλίες με την ερωμένη του Ασπασία Μάνου. Γιατί βάζετε όμως, αφού θέλετε να διερευνήσετε τις ιδέες της εποχής που γεννιούνται, τις νέες, γιατί βάζετε αυτόν τον νεαρό φοιτητή, πρώην φοιτητή και νυν εργαζόμενο εκεί στον... τέλος πάντων,
σε
λέμε
μια αντιπροσωπεία αυτοκίνητων,
να γίνεται φίλος με τον Αλέξανδρο.
Ουσιαστικά για να δείξω αυτή
με την βασιλική οικογένεια, δηλαδή.
Δεν γίνεται φίλος με τη βασιλική οικογένεια ο ίδιος.
Όχι, έχει, με τον Αλέξανδρο.
Ναι, τρέφει πολύ ισχυρά αντιβασιλικά αισθήματα.
Και ο άλλος αντιπολσεβικά.
Και ο άλλος αντιπολσεβικά.
Με τρόμο, λέει, τι είστε οπαδός των βασανιστών και των εκτελεστών του Θείου Νίκη.
Του Θείου Νίκη, ναι.
Ο Νίκη είναι
ο Νικόλαος ο Δεύτερος.
Ο Νικόλαος ο Δεύτερος, ο Ρωμανό.
Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά του συνδέει έτσι μία, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει ένα στοιχείο αφέλειας εδώ πέρα και του ενός και του άλλου. Βέβαια ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται πιο αφελής, βέβαια με ένα αρκετά πολυδιάστατο και περίπλοκο τρόπο. Η αφέλεια αυτή είναι πολύ ουσιαστική, δεν είναι αυτό που λέμε συντρέχουσα στην ομιλία μας αφέλεια. Και από την άλλη και ο πρωταγωνιστής, ο αφηγητής, έχει αυτού του είδους μια καλώς εννοούμενη αφέλεια που συναντιόνται μεταξύ τους με συνδετικό κρίκο αυτό που είπα πριν, δηλαδή την κοινή τους αγάπη για τη
μηχανή.
Λατρεία για τις μηχανές. Ναι. Ως σύμβολο, σύμφωνη, ας πούμε, μια ζωής που τρέχει.
Αλλά γιατί μέλος της βασιλικής οικογένειας, αυτό είναι που ρωτάω.
Ακριβώς.
Για να είναι νομίζω, ακραία η αντίθεση, για ποιο λόγο?
Νομίζω γιατί αναδεικνύει τις αντιθέσεις, αλλά και έτσι κι αλλιώς, διότι η μορφή του ίδιου του Αλέξανδρου προσφέρεται για να δημιουργήσει κανείς ένα παραδοξολογικό σχεδόν πλαίσιο και σύμπαν, στο οποίο, ξέρετε, σε τέτοιου τύπου παράδοξες συναντήσεις ή αντιθετικές συναντήσεις, ενδεχομένως φωτίζονται πιο αδρά τα πράγματα που εγώ τουλάχιστον ήθελα να αναδείξω, να πω.
Ναι, γιατί το στοιχείο της παραδοξότητας νομίζω ότι είναι ένα από τα στοιχεία που σας ενδιαφέρουν σαν υλικό, δηλαδή, που συγκροτούν το μυθιστόρημά σας και όχι απλά σαν παραξένισμα, ας πούμε, του ακριβώς. Αναγνώστη.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και τα... ο τρόπος γραφής σας, ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσετε την ιστορία σας είναι σύνθετος και πολύπλοκος, δεν είναι μονοδιάστατος, δεν μένετε στα γεγονότα και σε ό,τι απορρέει από τα γεγονότα και τις σχέσεις των πρωταγωνιστών σας, αλλά μπαίνετε σε περιγραφές, σε λεπτομέρειες, σε ιδέες, στη λειτουργία του Όρχεως σε σχέση με την... το λέω τώρα, παίρνω ένα ακραίο παράδειγμα, όπου αφιερώνεται, ξέρω εγώ, δύο σελίδες, μπορεί και παραπάνω, στο πώς λειτουργεί βιολογικά η γενετήσια ανδρική ορμή και μέσω αυτής της λειτουργίας πώς τη συσχετίζει ο αφηγητής σας με το πάθος που έχει ο Αλέξανδρος για την ερωμένη την οποία ακόμη δεν έχει αγγίξει. Το αποδίδει εκεί λοιπόν το πάθος που έχει και την αιμονή, ενώ ο ίδιος γνωρίζοντάς την την θεωρεί μια γκρινιάρα, ναι, την μια οποία γκρινιάρα. Δεν έπρεπε να της δίνει σημασία κανένας.
Ναι,
θέλω να πω, μπαίνετε σε λεπτομέρειες τέτοιες, είτε είναι ο Δάντης, είτε είναι η ανδρική όρχηση, είτε είναι το οτιδήποτε, που αναπτύσσετε σελίδες. Το λέω για το ύφος τώρα το οποίο έχετε.
Ναι. Ναι.
Σαν παρατήρηση. Οπότε...
ναι, αυτό είναι τώρα μια... εντάξει, ο καθένας λειτουργεί με βάση τις αναγνωστικές επιρροές. Ξέρετε, οι συγγραφείς δεν έχουν δασκάλους. Ο δασκαλός τους είναι ανάγνωση και συνεπώς ο καθένας ουσιαστικά παίζει ή έρχεται αντιμέτωπος με τις επιρροές του, τις οποίες προσπαθεί να υπερβεί. Στην περίπτωση αυτή και αμυγός καλλιτεχνικά... εντάξει, υπάρχει εδώ πέρα ένα υπόβαθρο το οποίο προσδιορίζεται από το, ναι μεν και από το κλασικό αστικό μυθιστόρημα, ας πούμε, του 19ου ή του πρώην 20ου αιώνα, αλλά από εκεί και πέρα και από κάποιες άλλες μοντερνιστικές τεχνικές οι οποίες εντίθενται στην αφήγηση. Mm-hmm. Επομένως, πρόκειται ουσιαστικά για καλλιτεχνικά εργαλεία που ο καθένας χρησιμοποιεί ανάλογα με το πώς και με θέλει να αποδώσει το θέμα του.
Έτσι είναι, γι' αυτό το σας προκάλεσα να μου πείτε γι' αυτό. Ναι. Όπως θα μπορούσατε να μου πείτε, ας πούμε, μέσα στα διαβάσματά σας, ποια είναι αυτά τα οποία σας γοήτευσαν ως προς την μοντερνιστική ανάπτυξη τέτοιων θεμάτων.
Κοιτάξτε, τώρα το θέμα του μοντερνισμού, ειδικά στη λογοτεχνία, είναι αρκετά περίπλοκο. Ωστόσο, δεν θα πήγαινα κατευθείαν στο μοντερνισμό, δηλαδή θα ήθελα να πω ότι η πιο βασική επιρροή θα έλεγα ότι είναι το αστικό μυθιστόρημα Thomas Mann, με όλες τις ειρωνικές και τις άλλες συνδηλώσεις, πολύ πλούσιες συνδηλώσεις και τις συνδηλώσεις ιδεών που υπάρχουν μέσα στο έργο του. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του μοντερνισμού, ας πούμε, για παράδειγμα, θίξαμε πριν το ζήτημα της παραδοξότητας σε σχέση με την αφήγηση, ας πούμε ο Τσέστερτον, ο οποίος κάθε άλλο παρά ένας μοντερνιστής συγγραφέας, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας μπορεί να τον δει, είναι επίσης μια πολύ βασική επιρροή ως προς το στοιχείο της παραδοξότητας και ενδεχομένως και ως προς το στοιχείο της ηρωνίας που διαπνέει σε μεγάλο βαθμό την αφήγηση, την αφηγηματική τεχνική ευρύτερα.
Δεν είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Χρησιμοποιεί την ιστορία σαν ένα πλαίσιο για να τοποθετήσετε εσείς τις αιχμές με τις οποίες θέλετε να, αναπτύξετε και να επικοινωνήσετε μέσω αυτών με το κοινό σας, που είναι περισσότερο μία μάχη ιδεών, νεωτερικότητας, σε επίπεδο πολιτικής και αισθητικής.
Ναι.
Βρίσκεται αυτά τα δύο να συνομιλούν εκείνη την περίοδο?
Η αισθητική και η πολιτική συνομιλούν πιο έντονα από ποτέ εκείνη την περίοδο. Ναι. Δηλαδή, αν σκεφτούμε κιόλας ότι με βάση την και με την Οκτωβριανή Επανάσταση είναι η πρώτη φορά ίσως στην ανθρώπινη ιστορία που η τέχνη γίνεται αρρωγός των καθημερινών πολιτικών και κοινωνικών πρακτικών. Θυμίζω τη ρωσική πρωτοπορία και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ένα φλιτζανάκι για να πίνει το τσάι της η κυρία ή ο κύριος μπορεί να ήταν φτιαγμένο με τα πιο αφηρημένα σχήματα. Το γεγονός της το γεγονός ότι η ίδια η προπαγάνδα, που τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μια ιδέα η οποία είναι μάλλον μια κατάσταση στην οποία υποτίθεται ότι αντιτίθεται στην αισθητική. Όμως η αισθητική της εποχής ουσιαστικά ήταν μια προπαγανδιστική αισθητική, χωρίς να υπάρχει αυτή η ρήξη μεταξύ προπαγάνδας, τέχνης κτλ. Είναι αρκετά περίπλοκο το πώς συνδέονται αυτά τα φαινόμενα σε αυτή την εποχή, σε αυτήν την τόσο δυναμική εποχή. Δηλαδή.
Βέβαια. Οι Ρώσοι φουτουριστές και άλλων κατευθύνσεων της εποχής εκείνης, μοντερνιστές, ενσωματώθηκαν στην Μπολσεβίκη Επανάσταση, στο πρώτη της περίοδο βέβαια, και έκαναν αυτό ακριβώς. Έθεσαν την τέχνη τους στην υπηρεσία των προταγμάτων της Επανάστασης, των Μπολσεβίκων και του Λένιν. Υπάρχει αυτή την περίοδο μια έκθεση η οποία ακριβώς αυτά τα έργα της ρώσικης πρωτοπορίας δείχνει στην Μονή Λαζαριστών, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, που έχει τη συλλογή Κωστάκη, και αυτή την περίοδο εκτίθενται ακριβώς αυτά τα κομμάτια, τα οποία είναι αφίσες, είτε για να προπαγανδίσουν τη σοδιά και την εργατική τάξη και τη δουλειά που παράγει, είτε για να αφήσεις θεατρικών παραστάσεων, αντικειμένων κλπ. Από όλους αυτούς τους μεγάλους, βέβαια, καλλιτέχνες. Μια περίοδος ενοποίησης
ακριβώς
στοιχείων που σήμερα με αποτροπιασμό μπορεί να σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαν να είναι ενοποιημένα.
Ακριβώς. Υπήρχε μια μοναδική ενοποίηση ζωής και τέχνης και περιχώρησης της μία στην άλλη με έναν τρόπο ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει, και το λέω τώρα σαν μια χαριτωμένη παρένθεση, υπάρχουν φωτογραφίες εποχής με μπολσεβίκικες διαδηλώσεις στις οποίες στα πανώ επάνω μπορεί κανείς να δει τα πιο αφαιρετικά γεωμετρικά σχήματα.
Βέβαια. Γιατί όλοι εκεί σουπρηματιστές, πριμιτιβιστές, ιστορίες, όλα, κονστρουκτιβιστές κλπ. Όλη αυτή η αφηρημένη έκφραση της σύγχρονης τέχνης της εποχής εκείνης είναι πρωταγωνιστή αισθητικά. Ακριβώς. Και σου κάνει εντύπωση και λες τώρα, καλά, αυτό. Δηλαδή, ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός του Στάλιν έρχεται πολύ μετά,
πολύ μετά,
και καταδιώκει όλους αυτούς, βέβαια, τους οποίους θεωρεί εκτός. Τους αφήνει εκτός
του. Εκτός της κυρίαρχης αφήγησης εποχής.
Εκτός της κυρίαρχης αφήγησης και σε βαθιά δυστυχία οικονομική, βιολογική. Τα
πάντα. Ναι, όχι μόνο σήματα. Τους αποκλεί από παντού. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις πάνω σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για ιστορικούς τέχνες.
Θέλω έτσι, προχωρώντας, να διαβάσω μια μισή σελίδα από το μυθιστόρημά σας. Εκτός αν θέλετε να το κάνετε εσείς. Εγώ έχω επιλέξει, και αν θέλετε να το διαβάσετε εσείς, δηλαδή, είναι το απόσπασμα εκείνο που περιγράφει την εκδρομή που κάνει ο Αλέξανδρος με την Ασπασία Μάνου και τον φίλο του, αφηγητή του μυθιστορήματος που εσείς φαντάζεστε, έχετε δημιουργήσει, και πάνε για να κάνει ο Αλέξανδρος μπάνιο στην πραγματικότητα. Γιατί ούτε ο άλλος μπαίνει μέσα, ούτε βέβαια η Ασπασία θα μπορούσε να
γυμνωθεί μπροστά σε κάποιο τρίτο.
Να γυμνωθεί και να βάλει τον πανιερό της εποχής εκείνης. Μιλάμε για το 1918. Οπότε ο Αλέξανδρος έβγαλε τις μπότες του και προπορεύθηκε προσπαθώντας να ορειβατήσει σε έναν αμόλοφο. Αν θέλετε, συνεχίζεται, γιατί η περιπέτεια της Ασπασίας, εδώ είναι.
Ωραία.
Η περιπέτεια της Ασπασίας με την ενδυμασία της εποχής να ακολουθήσει είναι πολύ ωραία γραμμένη και μου αρέσει πολύ και το χιούμορ και όλο αυτό το οποίο περιγράφεται. Παρακαλώ.
Ο Αλέξανδρος έβγαλε τις μπότες του και προπορεύθηκε προσπαθώντας να ορειβατήσει σε έναν αμόλοφο. Η Ασπασία κρύφτηκε πίσω από το αυτοκίνητο και, προστατεύοντας τη θέα του αστραγάλου τους, έβγαλε και εκείνη τα μποτίνια της. Τον ακολουθούσε δυσανασχετώντας, γιατί το φόρεμά της σερνόταν στην άμμο και παράσερνε μαζί του κάμποσες άδειες μικροσκοπικές αχιβαδούλες. Ήταν αστείο να τις βλέπεις, ενώ τις αχιβάδες, να παραχώνονται πεισματάρικα στις πτυχώσεις του φορέματός της και κάποιες από αυτές να γατζώνονται με άγκιστρο τις κατσαρές κλωστές του χλωρού πλανκτών που σκέπαζε το καβούκι τους στη φόδρα της, σαν να την είχαν ερωτευτεί εκείνα τα άλογα καυκαλάκια και να πάσχιζαν με κάθε τρόπο να προσκοληθούν επάνω της. Ήταν το κέντρο του κόσμου και ας ένιωθε παραγκονισμένη από τον εραστή της εξαιτίας της δικής μου παρουσίας. Όταν οι αχιβάδες ολοκλήρωσαν την πολιορκία τους, ένα ρίκι έσταξε κόλλα κατευθείαν πάνω στα μαλλιά της. Έπειτα, ένα ζουζούνι στάθηκε στο λαιμό της. Και τέλος, κάποιος τσουχτερός κόκκος αλατιού καρφώθηκε στη βλεφαρίδα της. Όταν φτάσαμε στην παραλία, ένα μικρό ξέφωτο παχιά σάμου ανάμεσα σε δύο μεγάλους βράχους έμοιαζε κατάκοπη. Ο Αλέξανδρος είχε εξαφανιστεί πίσω από μια συστάδα ξερών θάμνων. Έβλεπα τη σκυμμένη ράχη του καθώς έβγαζε το παντελόνι και το πουκάμισό του και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα ειδού. Ένας αθλητικός νέος με ένα μαρέν μπανιερό έτοιμος να βουτήξει. Εγώ είχα μαζέψει τα μπατζάκια στο ύψος του γονάτου μου, σαν ψαράς, και τσαλαβουτούσα στα ριχά, βαδίζοντας κατά μήκος της ακτής. Εκείνη είχε απλώσει μια πετσέτα και είχε καθίσει πάνω της, κοιτώντας τη θάλασσα με αφηρημένο βλέμμα, επιτιδευμένα απλανές, δίθεν υψηλόφρον, ναυαρχικό. Φαινόταν το κεφάλι του φίλου μου, καθώς έμπαινε και έβγαινε από το νερό, και ο κορμός του, που αναδιόταν και βυθιζόταν ρυθμικά στα 10 μέτρα βάθος. Άρχισε να γνέφει στην ασπασία και εκείνη του επέστρεψε ένα νεύμα που δεν έμοιαζε με χαιρετισμό, αλλά με σήμα στάσης. Το χεράκι της, ανασηκωμένο στο ύψος του κροτάφου, όχι ψηλότερα, καθόλου ανάλαφρο, αλλά σταθερό, σαν πέτρινη στήλη. Η παλάμη της τεντωμένη, με τα δάχτυλα κολλημένα. Σταμάτα, τέλος, αρκεί, αρέτ, stop it. Εκείνος, αντίθετα, θα πρέπει να το εξέλαβε ως «γεια» ή κάτι εξίσου αδιάφορα ευχάριστο, διότι συνέχισε να γνέφει, σχηματίζοντας με το χέρι του ανοιχτά ημικύκλια πάνω από την επιφάνεια του νερού. Όσο ο βασιλέας κολυμπούσε, δεν ανταλλάξαμε ούτε μια κουβέντα με την ασπασία. Δεν με κοιτούσε και εγώ απέφευγα το βλέμμα της επίσης, αν και δεν χόρτανα να παρατηρώ τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν τη δυσφορία της. Ο Αλέξανδρος με είχε προσκαλέσει σε μια εκδρομή για δύο, δίχως να σκεφτεί το αυτονόητο. Η ασπασία ντρεπόταν να γυμνωθεί. Δεν θα διανοούνταν ποτέ να παρουσιαστεί μπροστά στην αφεντιά μου με τον μπανιερό της, με το σκουφάκι της και το σώμα της να γυαλίζει κάτω από τον ήλιο. Της εμπόδιζα τη διέξοδο στη θάλασσα, ό,τι και αν σήμαινε για αυτήν μια τέτοια διέξοδο. Δεν μπορούσα να τη φανταστώ να παίζει με εκείνον στα νερά. Όχι, μου φαινόταν πολύ στριφνή για τέτοια παιδιαρίσματα. Μα, από την άλλη, όφειλα να της αφήσω ελεύθερο το έδαφος να εκδηλωθεί, όπως θα τέριαζε σε μια ερωτευμένη γυναίκα που βρίσκεται με τον αγαπημένο της σε μια μυστική, αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι ήμουν και εγώ εκεί, ο ανεπιθύμητος κοινωνός του μυστικού, ακροθαλασσιά.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό του ύφους του Άγη Πετάλα, από το μυθιστόρημά του «Εις την ψυχήν ελπίδα», μυθιστόρημα που μας έρχεται από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας και που έχει αυτήν την παράξενη συνάντηση του βασιλιά Αλέξανδρου, του βασιλέως Αλεξάνδρου, που βασιλεύει αντί του Κωνσταντίνου στην φάση του εθνικού διχασμού υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και ενός νεαρού σοσιαλιστή, κομμουνιστή, φιλομπολσεβικικού της εποχής εκείνης. Έτσι. Και οι δύο όμως...
Μαξιμαλιστού,
όπως το λέτε. Και οι δύο όμως είναι λάτρεις της μηχανής. Αισθητικά, ιδεολογικά και σαν ένα στοιχείο νεωτερικότητας. Και της προσδοκίας μιας νέας ζωής. Ο καθένας όπως το εννοεί το νέα. Κύριε Πετάλα, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι.
Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ
και την ωραία συνομιλία.
Είσαστε εδώ. Και μας χαρίσατε το χρόνο σας, ένα χρόνο που και εμείς εκμεταλλευτήκαμε για να συζητήσουμε για αυτό το μυθιστόρημα που διαβάζεται κιόλας με πάρα πολύ καλώς νοούμενη ευκολία. Δηλαδή έχει ρυθμό, ροή και όλα αυτά που θέλει ένας αναγνώστης για να μπορεί αυτό το 500 τόσων σελίδων μυθιστόρημα να το έχει στη τσέπη του ή παραμάσχαλα, είτε στο σπίτι του είτε στο μετρό.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Por ver-se.
για να σας βάλω στο κλίμα του βιβλίου που έχουμε επιλέξει για να συνεχίσουμε την σημερινή παρουσίαση στο σημερινό Book Fly, το βιβλίο του Λέοντος Νάρ «Ξανά στη Σαλονίκη, η μετέωρη επιστροφή των Ελλήνων Εβραίων στο γενέθλιο τόπο 1945-1946 από τις εξαιρετικές εκδόσεις Πόλης». Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα που αναφέρεται στο εβραϊκό νεκροταφείο και στην τύχη του στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Στις 25 Ιουνίου 1945 η Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης με υπόμνημα έθεσε το θέμα της καταστροφής του εβραϊκού νεκροταφείου. Κατά τη γερμανική κατοχή, με την εισήγηση μερικών σε εισαγωγικά κακών, κλείνουν τα εισαγωγικά, Ελλήνων, ο χαρακτηρισμός κατά το υπόμνημα, διατάχθηκε η καταστροφή του νεκροταφείου. Καταρχάς, οι αρχές αποτάθηκαν προς τους μηχανικούς του σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης, Παπά και Γιαννόπουλο, για να εκπονήσουν το σχέδιο και τον τρόπο της καταστροφής, πλην όμως αυτοί αρνήθηκαν. Τότε, σύμφωνα με το υπόμνημα, προσφέρθηκε, σε εισαγωγικά η λέξη, ο τρίτος μηχανικός επίσης του σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης, ο Αθανάσιος Μπρόικος. Η καταστροφή άρχισε με το πρόσχημα της διάνοιξης μιας ευρείας οδού εν το μέσο και τεμνούσης εις δύο το νεκροταφείο, χρήσιμη δήθεν για στρατιωτικούς λόγους. Πλην όμως, η Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης παρατήρησε με έκπληξη ότι τα συνεργεία εργατών που στάθηκαν στο νεκροταφείο δεν περιορίστηκαν στη διάνοιξη της συγκεκριμένης οδού. Η καταστροφή επεκτάθηκε με εκπληκτική ταχύτητα περιφερειακά του νεκροταφείου και σε πρόσφατες ταφές, αν και σύμφωνα με την υπόσχεση που δόθηκε αρχικά στην κοινότητα, μόνο τα μνήματα που κτίστηκαν πριν από 30 χρόνια και πέρα θα καταστρέφονταν. Όμως η επέμβαση γενικεύτηκε με τη συνδρομή εκατοντάδων εργατών. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο τότε αρχιραβίνος Θεσσαλονίκης Τσβί Κόρετς παρουσιάστηκε στον Μπρόικο και του ζήτησε να αναστείλει για 3 μήνες την κατεδάφιση. Ζήτησε να δοθεί χρόνος μέχρι να συντονιστούν οι Γερμανοί και οι αρμόδιες αρχές, ώστε η καταστροφή να περιοριστεί σε ένα μικρό χώρο και οι πρόσφατες ταφές να μεταφερθούν αλλού με τάξη και σύστημα. Στο αίτημα αυτό του αρχιραβίνου, ο Μπρόικος απάντησε 2 τελίτσες εισαγωγικά: «Ξέρω γιατί ζητάτε την προθεσμία αυτή. Περιμένετε τους Άγγλους να σας σώσουν. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Το νεκροταφείο πρέπει να καταστραφεί και θα καταστραφεί». Κατά το υπόμνημα, προς αυτόν τον άνθρωπο και τους συνεργούς του έπρεπε να κατευθύνει η ανάκριση τις ενέργειές της. Μετά την καταστροφή άρχισε και το εμπόριο των επιτύμβιων μαρμάρων, των τούβλων και άλλων υλικών. Διάφοροι μαρμαρογλύπτες της Θεσσαλονίκης, εκκλησιαστικές επιτροπές διάφορων χωριών και της πόλης, επιτροπές σχολείων, ακόμη και το κρατικό θέατρο παρουσιάζονταν στα συνεργεία του νεκροταφείου και παραλάμβαναν πλάκες και τούβλα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Την καταστροφή αυτή ακολούθησε η τιμβορυχία, με την εκταφή των νεκρών και τη φιλοδοξία να βρεθούν χρυσά δόντια. Στις 8 Ιουλίου 1945, στη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, συζητήθηκε η ανάγκη καταγραφής των επιτύμβιων πλακών που αφαιρέθηκαν από το παλιό νεκροταφείο και βρίσκονταν διασκορπισμένες σε διαφόρους κατόχους. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο του Λέοντος Νάρ «Ξανά στη Σαλονίκη, η μετέωρη επιστροφή των Ελλήνων Εβραίων στο γενέθλιο τόπο 1945-1946 με προλεγόμενα του Στράτου Δορδανά από τις εκδόσεις Πόλης, που θα λειτουργήσει και εισαγωγικά για την μικρή κουβέντα που θα κάνουμε τώρα με τον ίδιο τον συγγραφέα, τηλεφωνικά βέβαια, διότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αφού μεσολαβήσει ένα υπέροχο παραδοσιακό σεφαραδίτικο τραγούδι από τη φωνή του κόντρατενόρου Γιαβίν Ντόρ. Μετά από αυτό το παραδοσιακό σεφαραδίτικο που ακούσαμε, πάω τώρα στον καλεσμένο μου, τον συγγραφέα του βιβλίου που σας προανέφερα, ο κύριος Λέων Νάρ, λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είστε στη Θεσσαλονίκη, δεν καταφέραμε να σας έχουμε εδώ στο στούντιο, αλλά θα κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, κύριε Νάρ, για να παρουσιάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και εναργέστερα την μελέτη σας αυτή, το βιβλίο αυτό που βγήκε από τις εκδόσεις Πόλης πολύ πρόσφατα, ξανά στη Θεσσαλονίκη, θυμίζω, η μετέωρη επιστροφή των Ελλήνων Εβραίων στο γενέθλιο τόπο. Ναι. Για καλώς ήρθατε καταρχάς στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δυστυχώς τα ωράρια ήταν λίγο ασφιχτικά και έτσι δεν πρόλαβα παρά το ήθελα να είμαι δίπλα.
Δεν πειράζει και έτσι γίνεται η δουλειά, την έχουμε την τεχνολογία άλλωστε. Λοιπόν,
ακριβώς.
Για να δούμε τη στόχευση αυτού του δοκιμίου σας, αυτής της έρευνας την οποία κάνατε σε μεταδιδακτορικό επίπεδο, είναι προϊόν της μεταδιδακτορικής δουλειάς που είχατε κάνει.
Ακριβώς.
Μετά
ακριβώς.
Διδακτορικό σας στην ελληνική φιλολογία, έτσι, νεοελληνική φιλολογία.
Ναι. Αυτός ο καρπός έρευνας σκόπευε να αναδείξει αυτό που στην ουσία υποδεικνύει ο υπότιτλος. Ότι έχουμε μια επιστροφή των Ελλήνων Εβραίων στον γενέθλιο τόπο, η οποία είναι μετέωρη. Αυτό ακριβώς το επίθετο υποδεικνύει ότι υπήρχαν άνθρωποι που επέστρεψαν πίσω στην πόλη ύστερα από ένα Γολγοθά. Σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι, όπως ο παππούς μου για παράδειγμα, που είναι επιζών των ναζιστικών στρατοπέδων, είχε υπηρετήσει τη θητεία του, γύρισε στην πόλη, πήγε πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο, επέστρεψε, πήγε στα ναζιστικά στρατόπεδα, γύρισε και σίγουρα όταν επέστρεψε στην πόλη δεν περίμενε να βρει, να συναντήσει αυτό που συνάντησε. Εξού και το μετέωρη, γιατί αυτό το είπα τώρα ως ενδεικτικό παράδειγμα. Δηλαδή γυρίζουν και βλέπουν μια πόλη στην οποία έχει καταπατηθεί εντελώς το νεκροταφείο, όπως ακούσαμε.
Διαβάσαμε το παράδειγμα, το απόσπασμα αυτό.
Εκεί υπάρχει μια εκτεταμένη χρήση, όπως είδαμε, πλακών. Υπάρχουν πολλά κτίρια στην πόλη που είναι θεμελιωμένα με βάση τις πλάκες του νεκροταφείου. Υπάρχει το αντιφατικό ότι στο χώρο του νεκροταφείου στεγάζεται ένα πνευματικό ίδρυμα όπως είναι το Αριστοτέλειο. Η πόλη για 70 χρόνια δεν είχε στήσει ούτε καν ένα μνημείο μέσα στο Αριστοτέλειο. Αυτό έγινε την τελευταία τετραετία, που να υπενθυμίζει λίγο τη μνήμη του χώρου.
Ότι σε αυτόν τον τόπο ακριβώς που είναι τώρα το Απιθήτα ήταν το νεκροταφείο το εβραϊκό, έτσι.
Ναι, μάλιστα. Ναι. Έγινε και αυτό με καθυστέρηση πολλών ετών. Υπάρχουν ορισμένα γεγονότα μικροϊστορίας που καταγράφονται στο βιβλίο που πραγματικά σου σηκώνει τη τρίχα διαβάζοντάς τα. Δηλαδή θα απομόνωνα την περίπτωση της συναγωγής. Μπουρλάι Πλάσα είναι μια συναγωγή που βρίσκεται σε πολύ κεντρική τοποθεσία, πίσω την πλατεία Αριστοτέλους, για να έχετε μια εικόνα. Αυτή η συναγωγή με το που γύρισαν, όσοι γύρισαν, προσπάθησαν να την πάρουν πίσω, όπως και πολλά άλλα κοινοτικά ακίνητα, τα οποία ήταν στην απόλυτη κυριότητα της κοινότητας. Η συναγωγή είχε γίνει στα χρόνια της απουσίας των Εβραίων ταβέρνα με το όνομα Νιρβάνα. Για να μην σας κουράζω.
Όχι, δεν μας κουράζετε καθόλου. Να τα πείτε.
Έγινε μια ολόκληρη ιστορία. Κράτησε περίπου 6 μήνες για να επιστραφεί η συναγωγή στην κοινότητα, το αυτονόητο. Προτάθηκε η διαιτησία του εργατικού κέντρου για να λύσει το θέμα. Μεσολάβησε ο Μητροπολίτης που ήθελε και αυτός, εκπροσωπώντας τους ιδιοκτήτης της ταβέρνας, να δοθεί εκ νέου παράταση. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά για να καταλάβει κανείς το κλίμα που επικρατούσε στην πόλη και να εξηγήσει κατ' εμέ γιατί οι επιζώντες άρχισαν τόσο πολύ να μιλήσουν. Δηλαδή υπήρχε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν είπε κανένας τίποτα τις δεκαετίες του 50, 60, 70 και εξής. Όταν είναι τέτοιες οι συνθήκες, πώς να βρει το στένος να μιλήσει. Τώρα,
να πούμε, κύριε Νάρε, εδώ ότι επειδή λέτε η επιστροφή και η επιστροφή, εδώ μιλάμε τώρα για την μεγαλύτερη κοινότητα, η Ισραηλιτική κοινότητα των Βαλκανίων, προπολεμικά εννοώ, και για την εξόντωση της κοινότητας αυτής στο Auschwitz και στα άλλα στρατόπεδα των Ναζί. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, τους συγκέντρωσαν, τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, τους μετέφεραν στα στρατόπεδα εξόντωσης, τους εξόντωσαν και δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρους αριθμούς από το πόσοι ήταν η εβραϊκή κοινότητα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πόσοι επέστρεψαν και ποια ήταν η κοινότητα αμέσως μετά, το 45-46.
Για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, να πούμε ότι η εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκης είναι κατά βάση ισπανόφωνη. Το 1492, λοιπόν, η αυτοκράτορα Ρινάδος και η Ισαβέλα εκδίδουν ένα αυτοκρατορικό διάταγμα στην Ισπανία, που στην ουσία λέει στους Εβραίους ή θα αλλαξιοπιστήσετε και θα γίνετε καθολικοί, ναι, ή αλλιώς θα φύγετε τη χώρα. Ναι. Έτσι πολλές χιλιάδες Εβραίοι φύγαν από την Ισπανία, επέλεξαν κυρίως λιμάνια ως νέους τόπους εγκατάστασης, κυρίως τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Άρα περίπου για 4 αιώνες οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη είναι περισσότερο από το 50% του πληθυσμού.
Μάλιστα.
Στην πρώτη απογραφή που γίνεται το 1913 είναι περίπου το 65% στην πόλη, 61.100 άνθρωποι. Μετά την έλευση των μικρασιατών προσφύγων το 1922, εκεί πολλές χιλιάδες πρόσφυγες έρχονται στην πόλη, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Και πριν φύγουν για τα ναζιστικά στρατόπεδα του θανάτου, είναι 50.000 άνθρωποι, επί συνόλου 250.000 στην πόλη.
Μάλιστα.
Οπότε εκεί αλλάζει η ιστορία.
Παραμένει ένα 20% του πληθυσμού.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και επιστρέφουν περίπου 1.900 πίσω, τμηματικά.
Μάλιστα. Από τους 50.000, ναι, λοιπόν επιστρέφουν 1.900. Αυτή, ναι, είναι η νέα εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά την εξόντωση από τους Ναζί, ξαναλέμε. Και αυτοί συναντούν τι ακριβώς επιστρέφοντας στην ελεύθερη πια Ελλάδα?
Συναντούν αυτό το κλίμα που είπαμε και σε σχέση με το νεκροταφείο και σε σχέση με τη συναγωγή. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, δηλαδή βάζουν πλάτη και στηρίζουν τις προσπάθειες των συμπολιτών τους να ξαναπατήσουν στα πόδια τους. Mm-hmm. Άνθρωποι που εκτιμούν το ότι και οι Εβραίοι είναι Έλληνες πολίτες. Ωστόσο, υπάρχουν θεσμοί επίσημοι που δεν έχουν αυτό το πρόσωπο. Να πω ακόμα ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Mm-hmm. Οι Εβραίοι ήδη από τη δεκαετία του 20, όταν δηλαδή ήταν πολυπληθείς ακόμα, ψηφίζουν σε χωριστά εκλογικά τμήματα για να ελέγχεται η ψήφος τους. Mm-hmm. Τότε θα μπορούσε να το εξηγήσει κανείς με τη λογική της πολιτείας, θα μπορούσε να το εξηγήσει κανείς. Δεν θα περίμενε όμως με τίποτα κανείς το ίδιο να συμβεί και μετά την επιστροφή στην πόλη. Δηλαδή έχουν περάσει όσοι έχουν περάσει και στις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές γίνεται πάλι το ίδιο. Έχω στο βιβλίο τα διαβήματα, τα υπομνήματα, τα εξακολουθητικά που καταθέτει η κοινότητα. Πάλι τους επιλέγουν να ψηφίσουν σε ένα τμήμα, στην ενορία Παναγούδα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Κατεβαίνει αντιπροσωπή της κοινότητας στην Αθήνα για να το αποτρέψει με πολλές πιέσεις και τελικά το Σάββατο το βράδυ, την παραμονή των εκλογών, mm-hmm, και ενώ ήδη τα μέλη της κοινότητας έχουν αποφασίσει ότι θα απέχουν από τη διαδικασία, τελικά αλλάζει το μέτρο και δεν ισχύει. Είναι πολλά που μπορούμε. Απ' την άλλη, είναι πολύ συμβολικό το γεγονός να πω ότι ενώ βιώνουν όλα αυτά, διαβάζω τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας, την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά, ξεχωρίζω την αναφορά ότι αγοράζουν ελληνική σημεία μετακονταρίου, να τοποθετηθεί στα γραφεία της κοινότητας απ' έξω. Δηλαδή, οι άνθρωποι ένιωθαν Έλληνες, αυτό που ποτέ δεν το έθεσαν σε δεύτερη μοίρα. Είπα πριν για το μέτωπο, εκεί πολεμάνε 11.000 Έλληνες Εβραίοι οπλίτες, που πηγαίνουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Και έχει σημασία να τα λέμε αυτά, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι τα παρεξηγεί. Ακούμε διάφορα, ας πούμε, στερεότυπα ακόμα και τώρα να κυκλοφορούν. Να υπενθυμίζω ότι η Θεσσαλονίκη, επειδή είναι και φτωχομάνα, οι Εβραίοι έχουν ιδρύσει τη Φεντερασιόν, το εργατικό συνδικάτο στις αρχές του 20ου αιώνα.
Μπεναρόγια.
Ακριβώς. Είναι οι περισσότεροι καπνεργάτες.
Βέβαια.
Το λιμάνι κάθε Σάββατο, που είναι η μέρα απόλυτης αρχαίας των Εβραίων στην πόλη, νεκρώνει, γιατί είναι χιλιάδες οι λιμενεργάτες. Και αυτά τα λέω γιατί υπάρχει παρεξήγηση ότι οι Εβραίοι
είναι μόνο τραπεζίτες.
Έχουν επιβιώσει κάποιες βίλες ακόμα και τώρα στην Λεωφόρο Βασιλής, όλες Θεσσαλονίκη, του Αλατίνη, του Μοδιάνου κτλ. Mm-hmm. Αλλά αυτοί είναι συγκεκριμένες οικογένειες, ελάχιστες, που όλοι τις ξέρουμε. Η πλειονότητα όμως των 50.000 ήταν η φτωχολογιά.
Ναι, βεβαίως.
Στην πόλη αυτά είναι γνωστά. Mm-hmm. Απλά τα λέω γιατί ο κόσμος κάνει, γενικεύει συνήθως.
Ναι.
Και αυτά τα στερεότυπα που είναι πολύ, πολύ επικίνδυνα αναπαράγονται και πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις.
Μα βέβαια, δηλαδή σε όλες τις εποχές και σε όλες τις ιστορικές περιόδους υπάρχουν οι εύπιστοι άνθρωποι που, αν κάποιος πονηρός, το λιγότερο που μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, τους δείξει με το δάχτυλο ποιος είναι ο εχθρός, δηλαδή ποιος είναι αυτός που φταίει για τη δική τους μιζέρια, μπορούν να πούν «Α, ναι, αυτός είναι, πάνω του λοιπόν». Πάντα συνέβαινε αυτό. Εκεί άλλωστε στηρίχθηκε και ολόκληρη ιστορία του Χίτλερ και των Γερμανών πολιτών.
Ακριβώς.
Που τον ακολούθησαν, ας πούμε. Έτσι.
Ακριβώς.
Πειθόμενοι ότι αυτοί φταίνε για την μιζέρια τους και για τα προβλήματά τους. Αυτό δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Δυστυχώς είναι παγκόσμιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δίνεται άφεση αμαρτιών σε κανέναν, κυρίως όταν πρόκειται για εκπροσώπους είτε της εκκλησίας είτε της πολιτείας, της οργανωμένης κοινωνίας. Δηλαδή μπορώ να το καταλάβω, που δεν θα το καταλάβω, αλλά για να συνεννοούμαστε, από έναν μαγαζάτορα του δρόμου που βρήκε μια χρυσή ευκαιρία να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του κλέβοντας την περιουσία ενός ανθρώπου συμπολίτη του που τον σκότωσαν οι Ναζί, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση όμως, ξαναλέω ούτε αυτού την καταλαβαίνω, αλλά για να συνεννοούμαστε, έτσι, μην παρεξηγηθούμε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πολύ περισσότερο τη στάση των εκπροσώπων της πολιτείας και της εκκλησίας.
Σκεφτείτε ότι οι μεσεγγιούχοι, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους δόθηκαν σε εισαγωγικά τα ακίνητα για να τα προστατεύσουν κατά τη διάρκεια της απουσίας των Εβραίων,
ναι,
στη Γερμανία, δόθηκε βέβαια είτε επειδή ήταν αρεστοί στους Γερμανούς, άλλα ακίνητα δηλαδή έτσι περίληψαν στην δικαιοδοσία τους, άλλα με άλλους τρόπους. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όταν γυρίζουν πίσω και ζητούν και τα κοινωνικά ακίνητα αλλά και τα ιδιωτικά πίσω, υπάρχει το άλλο αντιφατικό φαινόμενο. Οι μεσεγγιούχοι να έχουν οργανωθεί σε σωματεία και να διεκδικούν πιέζοντας τους τοπικούς φορείς εδώ, και οι άλλοι που ήταν στην απόλυτη κυριότητά τους να διεκδικούν επί ματέου το αυτονόητο.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει και αυτό το αντιφατικό, ναι, σε σχέση με την οργανωμένη ιστορία που συνέβαινε εδώ τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
Πώς θα συμπυκνώνατε δηλαδή την κατάσταση αυτής της κρίσιμης διετίας 45-46 που αντιμετωπίζουν οι 1.900 Εβραίοι που επιζούν της εξόντωσης της υπόλοιπης κοινότητας? Πώς θα τα συνοψίζατε αυτό, κύριε Νάρ, μέσα από τη μελέτη την οποία έχετε κάνει?
Η μία πλευρά είναι αυτή που αναφέραμε, όλο αυτό το αρνητικό υπόβαθρο δηλαδή. Απ' την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν περάσει μέσα από τα κολαστήρια των ναζιστικών στρατοπέδων, θέλουν να ζήσουν. Ένα μέρος της μελέτης εδράζεται στη χρήση της εφημερίδας Ισραηλιτικών Βήμα, η οποία εκδίδεται από το 45 στο 47 στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί πέρα βγάζεις ένα μήνυμα διαβάζοντας τις διαφημιστικές καταχωρήσεις ιδιωτών απλών Εβραίων επαγγελματιών. Και ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι μπορεί να έχεις ένα κατάστημα, ένα κουρίο ή ένα κατάστημα επίπλων. Αυτό το μήνυμα που περνάνε φαίνεται πάρα πολύ από την επωνυμία που δίνουν στα καταστήματά τους. Άλλοι δίνουν το όνομα στο κατάστημά τους Νέα Ζωή. Το κουρίο ονομάζεται, έχει την επωνυμία Το Ξεκίνημα. Δηλαδή εκεί αποτυπώνει τη διάθεση να παρακάμψουν, δεν ξέρω αν μπόρεσαν ποτέ να συγχωρήσουν, να παρακάμψουν ακόμα και αυτά τα τραγελαφικά που συνέβαιναν και να στεριώσουν ξανά από το μηδέν, ναι, τη ζωή τους. Να κάνουν ξανά οικογένειες και να ξαναπατήσουν είτε επαγγελματικά και οικογενειακά βέβαια πάνω απ' όλα στην πόλη. Η κοινότητα οργανώθηκε με βάση το προπολεμικό πρότυπο και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή ακόμα και σήμερα που είναι τραυματισμένοι πληθυσμιακά, το μοντέλο διοίκησης είναι σαν το προπολεμικό. Δηλαδή υπάρχει το δημοτικό σχολείο, υπάρχει το διοικαγωγείο της κοινότητας, υπάρχει το χειροκομείο και θερμές κατασκηνώσεις. Δηλαδή όλη η ιστορία είναι ανάλογη με αυτή που υπήρχε
ναι,
παλιά. Τώρα πρόκειται να ιδρυθεί και το Μουσείο Ολοκαυτώματος.
Ναι.
Άρα όλα αυτά δίνουν το θετικό στίγμα σχετικά με την παρουσία της κοινότητας στην πόλη. Και είναι σημαντικό,
ναι,
γιατί ξέρετε, η Θεσσαλονίκη στο εξωτερικό είναι ένα brand name του εβραϊσμού. Όταν λέω ότι κατάγομαι στη Θεσσαλονίκη και είμαι έτσι, απόγονος του Ολοκαυτώματος, η πόλη στα μάτια των ξένων, εξού και τα εκπληκτικά νούμερα fiction από τους Εβραίους όλου του κόσμου που γυρίζουν στην πόλη ξανά στη Θεσσαλονίκη και αυτοί, ως ένδειξη νόσου, ας πούμε, δείχνουν τη δυναμική που έχει αυτή η πόλη για τον παγκόσμιο εβραϊσμό.
Ναι, βεβαίως και έχει. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που ενοχλεί κάποιους εκεί. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, έτσι είναι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Νάρ, η ελληνική πολιτεία αλλά και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, η γενίκευση βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είναι ακριβής, έτσι. Όταν γενικεύεις, η κοινωνία της Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα ενιαίο, έτσι, πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε τώρα, τα χρησιμοποιώ έτσι την γλώσσα αναγκαστικά. Λοιπόν, πότε αποκαθιστά έστω κατελάχιστο τα πράγματα και τα βάζει σε μια κανονικότητα?
Αυτά ξεκινούν να αλλάζουν σταδιακά από τα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν τότε για πρώτη φορά δίδεται το όνομα μιας πλατείας στη μνήμη των Εβραίων μαρτύρων, όχι στο κέντρο βέβαια, σε μια περιοχή λίγο εκτός κέντρου.
Ναι.
Λίγα χρόνια μετά αναγείρεται το μνημείο Ολοκαυτώματος πάλι εκτός κέντρου. Αργότερα μεταφέρθηκε εκεί που του έπρεπε, στην Πλατεία Ελευθερίας. Στη δεκαετία του 90 αρχίζει πάλι, ενισχύεται αυτό με μια εκδοτική έξαρση που υπάρχει. Χτίζονται σιγά σιγά μνημεία Ολοκαυτώματος σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Άρα βλέπουμε μια αλλαγή σε αυτή την ιστορία, αλλά στη Θεσσαλονίκη πιο έντονα φαίνεται αυτό το πράγμα τα 5 τελευταία χρόνια και σε ένα μεγάλο βαθμό πρέπει να το αποδώσουμε στη σκηνή του Δημάρχου Μπουτάρη.
Απολύτως. Τι σε ένα μεγάλο βαθμό.
Ναι, όχι. Λέω ότι αυτός άλλαξε τα τελευταία χρόνια τα πάντα στην πόλη, αλλά προϋπήρχαν και αυτά για να είμαστε δίκαιοι. Αυτά που είπα. Άρα, για να το συμπυκνώσω, θα έλεγα ότι έχουμε δύο συμπεριφορές. Κάθε Μάρτιο έχουμε την πορεία μνήμης, τη σιωπηλή πορεία που γίνεται στην πλατεία Ελευθερίας μέχρι τον παλιό σταθμό, στην οποία συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι, όχι μόνο Εβραίοι βεβαίως. Άρα έχουμε αυτή την εικόνα, άνθρωποι που έρχονται να τιμήσουν τους συμπολίτες τους. Και έχουμε και την άλλη εικόνα με την εξακολουθητική βεβήλωση του μνημείου του Ολοκαυτώματος, που είναι το άλλο μέρος. Τώρα, εγώ το δεύτερο, επειδή γενικά είμαι αισιόδοξος, παρά το ότι δεν πρέπει να δεν φαίνεται από πού αντλώ την αισιοδοξία μου, θεωρώ ότι το δεύτερο, τα ακραία αυτά φαινόμενα εκπορεύονται από μειοψηφίες.
Καλά. Κύριε Νάρ, εντάξει, και εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία των μη αισιόδοξων. Δεν λέω από αισιόδοξο, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε και αισιόδοξο. Και δεν ξέρω, όταν λέμε μειοψηφία, εάν χαϊδεύουμε τα αυτιά τα δικά μας και κοιμίζουμε την συνείδησή μας ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε χωρίς να ματώνουμε μέσα μας, ή αν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η μειοψηφία μπορεί να είναι οι ενεργώς δρόντες. Δεν ξέρω αν είναι και μειοψηφία αυτοί οι οποίοι συμμερίζονται. Κοιτάξτε, όμως αυτήν την μαύρη δράση αυτών των τύπων.
Απλά δεν μπορούμε να περάσουμε.
Δεν μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, μόνο μιλάω γενικότερα, έτσι.
Ναι.
Για να μην
επειδή έγιναν όλα αυτά που είπαμε τώρα με τα πολεμικά, τις προηγούμενες δεκαετίες που δεν κινείται τίποτα πλέον πουθενά. Ναι. Με αυτή τη λογική θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
Σαφώς και έχουν αλλάξει.
Άρα γι' αυτό παραμένω αισιόδοξο ότι θα πατήσουμε πάνω σε αυτά που κατακτούμε και θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο.
Μακάρι. Λέω Νάρο, συνομιλητής μου, ο συγγραφέας της μελέτης αυτής που έχει τον τίτλο «Ξανά στη Θεσσαλονίκη», μιλάει για τη μετέωρη επιστροφή των Ελλήνων Εβραίων στο γενέθλιο τόπο του, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, το 45 και το 46, προλεγόμενο του Στράτου Δορδανά, από τις εκδόσεις Πόλης. Κύριε Νάρ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, είμαι βέβαιος. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και κάπου εδώ το απόψινό Book Fly ολοκληρώθηκε. Θυμίζω στο πρώτο μέρος Άκης Πετάλας εδώ στο στούντιο για το μυθιστόρημά του «Εις την ψυχήν ελπίδα» από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας, και στο δεύτερο μέρος ο Λέων Νάρ από τη Θεσσαλονίκη, διδάκτορας νεοελληνικής φιλολογίας, για την μελέτη του «Ξανά στη Θεσσαλονίκη, η μετέωρη επιστροφή των Ελλήνων Εβραίων στο γενέθλιο τόπο 1945-1946 από τις εκδόσεις Πόλης». Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Σωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Καλό βράδυ.